Vasaras sagatavošanās darbs ir pabeigts un Latvijas labākās florbola komandas nedēļas nogalē sāks jauno Latvijas čempionāta sezonu. Pēc tam, kad iepriekšējā sezona pavasarī beidzās priekšlaicīgi, dažas vienības treniņus sāka jau ap vasaras salgriežiem. Sestdien sezonas atklāšanas spēlē tiksies iepriekšējās sezonas regulārā turnīra labākās komandas Cēsulē, Krings un Ulbroka. Abas vienības būs galvenās favorītes arī šo sezonu. Viens no cēsinieku treneriem Ārtis Malkavs sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka uzvara pagājušā gada regulārajā sezonā komandai iespējams nākusi pat par sliktu.
Pirmo reizi pēdējo gadu laikā mēs uzvarējām regulāro čempionātu. Un tas mums arī faktiski deva mācību uz šo gadu, kad vairāk jāgatavojas pavasarim. Jo šis pavasars, kas bija mums, varbūt pašā pavasara spēles kopā ar Valmieru, parādīja, kad mēs bijām pēduši no emocijām, mēs bijām sezonas laikā guvuši pietiekoši daudz uzvaru un zaudējuši varbūt koncentrēšanos izslēgšanas spēlēm šajā sakarā un nedaudz pietrūka asuma. Un tas ir, kas ir tā lieta, kura šogad vajadzētu piestrādāt un savādāk koncentrēties vairāk uz pavasari un regulārajā sezonā vairāk domāt par lietām, kas būs vajadzīgas pavasarī.
2019. Gada pavasarī, kā pašlaik pēdējie, Latvijas čempionu titulu izcīnīja lielvārdes florbolisti. Šā gada pavasarī Latvijas čempioni tā arī netika noskaidroti. Lielvārdieši jau otro gadu atrodas paaudžu maiņas procesā, kas no jau gandrīz pilnībā pabeigts. Komanda būs viena no gados jaunākajām Latvijas čempionātā un vienības treneris Kaspars Kreimanis atzīst, ka jaunajiem florbolistiem būs jāpierod pie situācijas, ka tieši no viņiem tiek prasīta rezultāta veidošana.
Viņi ir jauni, protams, un mēs būsim vieni no jaunākiem, bet tajā pašā laikā ar visām pirmajām līgām un virslīgām tie play-off ir spēlēti diezgan daudz un izjust dažādas spēles no saviem pleciem. Protams, kad nav tur virslīgas pieredzes 7, 8, 10 gadi, bet viņi pietiekoši pieredzējuši, es uzskatu, ir, lai saprastu, kā lietas ir jādara un kas ir jādara, lai uzvarētu. Protams, ka ir bažas par to, kā būs bez pieredzes bagātajiem. Protams, ka mēs ar jauno sastāvu varam nospēlēt noteikti spēles un vinnēt spēles, bet kā satrauc vienīgie brīži tajā brīdī, kad tās spēles būs ļoti svarīgas un līdzīgas kādā play-off spēlē, varbūt, kad vajag izšķirt, teiksim, tādu pieredzējušu spēlētu, varētu izšķirt to spēli vai nospēlēt līdz beigām ar vēsu galvu un, teiksim, noturēt to rezultātu, vai tajā brīdī šī jaunība arī nostrādās.
Latvijas florbola virslīgā vīriešiem arī šogad spēlēs 12 komandas, taču dalībnieku sastāvā notikušas izmaiņas. Ogres komanda spērusi soli atpakaļ un sezonu pavadīs pirmajā līgā. Savukārt augstākajā sabiedrībā atgriezīsies RTU Rockets komanda. Vēl pirms 5 gadiem šī bija viena no labākajām komandām Latvijā, kas katru gadu pretendēja uz medaļām, taču dažādu problēmu rezultātā vienības zaudējusi savu iepriekšējos posmi, atkāpjoties uz pirmo līgu un tagad atgriežoties augstākajā sabiedrībā. RTU Rockets pārstāvis Imants Lastovskis norāda, ka komandas galvenais mērķis šo sezonu būs savas jaunatnes sistēmas dalībnieku iespēlēšana galvenajā komandā.
Teiktu, ka saikne noteikti ir palikusi, bet ir viena būtiska atšķirība. Komanda, kas startēja pāris gadus atpakaļ un cīnījās arēnā Rīga, tika balstīta nevis uz kluba sistēmu, bet savākti spēlētāji no apkārtējiem reģioniem, teiksim tā, tad selektīvi izvilkti spēlētāji. Mūsu sistēma būs pilnīgi jauna, jo mēs viņu balstīsim uz mūsu pašu klubu un uz mūsu jauniešiem. Līdz ar ko teikt, ka diezgan diferenciāli pretējs gadījums. Protams, mērķis ir cīnīties par play. Līgā jānoturās ir obligāti. Tāds ir primārais uzstādījums. Bet, protams, skatīsimies sezonu, darīsim lietas.
Pirms sezonas galveno favorītu statusu ieņem Cēsulē, Krings un Ulbroka, taču tā saucamajā vidusslānī paredzamas ļoti līdzvērtīgas cīņas, kur vismaz 6-7 komandas spēs atņemt punktus vienu otrai. Decembra sākumā paredzēta pauze pasaules čempionātam, par kura norisi joprojām nav skaidrības, bet izslēgšanas spēļu pirmie mači plānoti 20. februārī. Māris Bergs, Latvijas radio.